In et indigno. Talk about the past, say what you have to do. Aunt Sally's party seems to have been a major success. However, Dylan has some puzzling news. Shemai, Megan. Shemai, Drag. Mae fwy'n heis i'r party ddoe. Diolch.
Shemai, Dylan. Gwyll. Fwy'n heir sianod y party hefyd?
Do. Mae fwy'n heiodd i'r party yn fawr. Ond welas i mo Owen.
Perthodd Owen banas ar gyfer y party, ond roedd yn gweithio ar y ffirm yn y prynhawn.
Does dim rhaid i mi weithio heddiw, ond rhaid i mi fynd i'r osaf bore yma. Rhaid i Wyres a Wyr fy mrawd ddal y tren i Fangor.
O, oes rhaid iddyn nhw?
Oes, rhaid iddyn nhw ymweld â Neith yn yr ysbyty. Rhaid iddyn nhw helpu ei lys fam.
Wel, rhaid i ni dacluso'r yneaf.
Yneaf? Ddallenwch chi'r bapur bore yma?
Naddo, cododd draig yn hwyr, felly ffrynodd ei mwr y bapur.
Wel, rhandawys di ar y radio, Megan.
Naddo, gwylio ni o'r teledu neithiwr. Ond pam?
Mi ddallenais i'r papur. Mi aeth cogydd i'r neuad yn gynnar iawn bore yma. Mi lai'n heiodd o'r gegin. Mi paratoedd o wyd ar gyfer brecwys. Wedyn, beth digwyddodd? Roedd golygfa ofnadwy yn y neuad. Roedd rhywbeth gwyn yn symud yn araf iawn. Yw'ch ben y bwrdd ac yn gwneud... Iaw!
Draig! Ffoniais di Cath neithiwr?
Do! Ond oedd y ddim yno!
O na! Wedi ti beidio am mynd ar rhy gyflym, Draig, ond...
Cath! Dwi'n dod!